Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pred nami, spoštovani poslušalci, je kratek prelet skozi zgodovino in sicer ima naslov 1. februar. Ta skok začenjamo v 19. stoletju. Leta 1874 se je na današnji dan rodil avstrijski pripovednik Hugo von Hofmannsthal. Znan je po misteriju Slehernik, ki govori o minljivosti človeškega življenja in materialnega bogastva. Pogosto so ga uprizarjali tudi na slovenskih odrih. Na današnji dan leta 1892 pa se je v Ljubljani rodil pesnik in prevajalec Pavel Brežnik. Romanistiko in germanistiko je študiral v Parizu in na Dunaju. Nekaj časa je bil domači učitelj jugoslovanskega kralja Petra II. Z deli Marsove skrivnosti in Temna zvezda velja za začetnika znanstvene fantastike. Napisal je tudi povest Klic gorjancev. 1. februarja leta 1918 se je v Boki Kotorski začela vstaja avstro-ogrske mornarice. Med uporniki je bilo nad 100 slovenskih mornarjev. Upor so v nekaj dneh zatrli, voditelje pa ustrelili. Na današnji dan leta 1945 je v Dachau umrl gradbeni inženir, referent za narodne meje Janko Mačkovšek. Doma je bil iz Idrije. V Pragi je končal visoko tehnično šolo, leta 1913 pa se je zaposlil pri gradbenem uradu v Ljubljani. Ukvarjal se je z urbanizmom in prometnimi povezavami. Po prvi svetovni vojni je bil referent za narodne meje in v tej vlogi je sodeloval na mirovni konferenci v Parizu. Janko Mačkovšek se je pozneje posvetil študiju naših etnografskih meja. Napisal je več študij in narisal več zemljevidov o slovenskih narodnih mejah. Sodeloval je pri ustanovitvi manjšinskega inštituta v Ljubljani. Aprila 1941 so ga Italijani za nekaj časa zaprli. Kot politik je pripadal liberalnemu krogu. Med vojno je vzdrževal stike z jugoslovansko vlado v begunstvu. Leta 1944 so ga prijeli Nemci in poslali v Dachau, kjer je umrl. Po vojni so komunisti preganjali njegove sodelavce, njega pa označili za britanskega vohuna in idejnega vodjo četništva na Slovenskem. 1. februarja leta 1952 je komunistična oblast v Sloveniji prepovedala verouk v šoli. Obenem je izdala dekret, po katerem so v cerkvah lahko imeli verouk le tisti duhovniki, ki so imeli prej dovoljenje za poučevanje v šoli. Izdaja dovoljenj za poučevanje verouka pa je bila pridržana svetni oblasti. Slednja je sicer že takoj po vojni na različne načine začela ovirati poučevanje verouka, ki je takrat potekal še v šoli. O tem je Tamara Griser-Pečar na Brezjanskih pogovorih leta 2013 povedala.
Verouk v šolah je bil načrtno nemogočen. Lahko so poučevali samo po rednem šolskem pouku. Takrat so bile razno razne predstave in športne prireditve, ali pa je bil pouk popoldne in tisti, ki so daleč stanovali, tisti otroci seveda se niso mogli vrniti. Poleg tega so kateheti potrebovali posebno dovoljenje, ki pa nekateri ga sploh niso dobili, drugi pa so ga velikokrat dobivali šele proti koncu šolskega leta.
Na današnji dan leta 1997 je v Ljubljani umrl gledališki režiser Branko Gombač. Bil je med ustanovitelji celjskega poklicnega gledališča. Organiziral je Borštnikova srečanja v Mariboru. Kot režiser se je posvečal zlasti Šekspiru. Na današnji dan leta 2000 je v Ljubljani umrl narodni heroj in likvidator Franc Stadler Pepe. Med drugim je 26. maja leta 1942 poskrbel za likvidacijo teološkega profesorja doktorja Lamberta Erliha na Streliški ulici, ko se je ta vračal od jutranje maše z ministrantom Viktorjem Rojcem. Pol leta zatem, 13. oktobra 1942, pa je preoblečen v duhovnika obiskal bana doktorja Marka Natlačna na domu in ga ustrelil. 1. februarja leta 2005 je Slovenija potrdila Evropsko ustavo. To je bil prvi dokument, v katerem so bile združene vse bistvene značilnosti Evropske unije in pogodb, ki so nastale do takrat. Nastajal je 4 leta, z njo pa je bil postavljen enoten pravni okvir za vse članice. Ker sta Francija in Nizozemska na referendumih zavrnili Evropsko ustavo, so voditelji držav in vlad članic povezave 13. decembra leta 2007 podpisali tako imenovano Lizbonsko pogodbo. Tudi pri njeni potrditvi se je zatikalo, vendar je nazadnje le dobila zeleno luč v vseh državah članicah in 1. decembra leta 2009 stopila v veljavo. Lizbonska pogodba, ki je nekakšno nadomestilo za Evropsko ustavo, poenostavlja delovanje razširjene Evropske unije. Z njo je povezava dobila predsednika Evropskega sveta in zunanje političnega predstavnika. Večjo vlogo je dobil tudi Evropski parlament, v katerem ima Slovenija namesto prejšnjih 7-8 poslancev. In pri tem spominu 15 let nazaj tudi zaključujemo naše potovanje skozi zgodovino 1. februarja nas je vodil Tone Gorjup.